În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele
David Măgduț.
În momentele următoare vrem să stăm înaintea Domnului, să ascultăm ceea ce El vrea să ne vorbească. 1 Samuel, capitolul 28, citim de la versetul 4 la 11 inclusiv. Filistenii s-au strâns și au venit de au tăbărât la Sunem. Saul a strâns pe tot Israelul și au tăbărât la Gilboa. La vederea taberei filistenilor, Saul a fost cuprins de frică și un tremur puternic i-a apucat inima. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin Urim, nici prin proroci. Atunci Saul a zis slujitorilor lui, căutați-mi o femeie care să cheme morții, ca să mă duc să o întreb. Slujitorii lui i-au zis, iată că în Endor este o femeie care cheamă morții. Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine și a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis, spune-mi viitorul, chemând un mort, și scoală-mi pe cine-ți voi spune. Femeia a răspuns, știi ce a făcut Saul? Cum a nimicit din țară pe cei ce cheamă morții și pe cei ce ghicesc viitorul. Pentru ce dar întinzi o cursă vieții mele, ca să mă omori? Saul i-a jurat pe Domnul și a zis, viu este Domnul, că nu ți se va întâmpla niciun rău pentru aceasta. Femeia a zis, pe cine vrei să scol? Și l-a răspuns, scoală-mi pe Samuel, amin. Când fratele Luigi mi-a spus că trebuie să predic în seara aceasta, fiind o seară a tinerilor, ar fi potrivit să am un mesaj pentru tineri, specific pentru generația tânără, am început să mă gândesc la un cuvânt pe care să-l dezvolte Domnul prin Duhul Sfânt în mintea și în inima mea, cuvânt pe care să-l aduc în fața tinerilor, dar nu numai, și în fața poporului Domnului, indiferent de vârstă. Cuvânt prin care Dumnezeu să-mi vorbească în primul rând mie. Am început să mă gândesc la un cuvânt, însă pe parcurs mi-am dat seama că seara aceasta, pe lângă faptul că este seara tinerilor, este în Statele Unite o sărbătoare foarte mare. A doua sărbătoare a Americii după Crăciun. În ceea ce înseamnă popularitatea. În ceea ce înseamnă deschiderea oamenilor față de sărbătoare. Și am stat înaintea Domnului să-mi dea Dumnezeu un cuvânt potrivit pentru aceasta. Să vorbească Dumnezeu minții mele și inimii mele, potrivit cu nevoia reală a poporului său vis-a-vis de această sărbătoare. Și mi-a dat Domnul un cuvânt din textul acesta, cuvânt pe care l-am intitulat Creștinul și Halloweenul. Este sărbătoare noaptea aceasta în Statele Unite. Zeci, sute, poate milioane de oameni în noaptea aceasta se vor îmbrăca diferit și vor ieși pe străzi. Vor umbla prin parcuri, vor merge prin păduri. Unii mai îndrăzneți își vor petrece noaptea în cimitire, profanând morminte. Mulți, poate, își făuresc sau și-au făurit în mintea lor planuri diabolice de a încendia biserici. Pentru templul Satanei, sărbătoarea aceasta este cea mai mare în toată lumea. În preajma acestei sărbători, violența în Statele Unite se dublează. În preajma acestei sărbători sunt incendiate biserici în țări ca și America și nu numai. Oamenii celebrează maleficul în noaptea aceasta. Și noi trăim în țara aceasta prin harul lui Dumnezeu. Copiii noștri s-au născut aici și trăiesc aici. Și nu pot evita influența aceasta bolnavă a diavolului, care profită de orice ocazie să inoculeze în mințile lor dorința, dragul, dragostea de demonic. Deschiderea pentru lucrările diavolului. Creștinul și Halloweenul. Ce credem noi despre această sărbătoare? Foarte mulți o vedem inofensivă. Vin copiii cu un fel de colind să ceară dulciuri. Le dăm și scăpăm de ei. Sau dacă nu le dăm, stingem lumina în casă și în fața casei și ei nu vin. E ceva distractiv pentru cei mai mulți. Nu e așa de grav. Aș vrea să spun în introducere câteva gânduri despre sărbătoarea aceasta, despre istoricul acestei sărbători, ca să fim foarte atenți ce este la originea acestei sărbători, pe ce este întemeiată ea și mai apoi, dacă nu cumva, o să ne revizuim punctul de vedere. Sărbătoarea aceasta, în forma în care este astăzi cunoscută, vine din cultura celților, un popor care a stat foarte mulți ani, sute de ani, în Anglia de astăzi, Britania de odinioară. Mă gândesc că pentru unii dintre dumneavoastră informațiile acestea poate nu că vă vor plictisi, dar veți spune, le știm. Poate ca și mine v-ați uitat să vedeți ce înseamnă sărbătoarea aceasta. Pentru că în preajma acestor zile, pe internet au crescut de 220 de ori căutările pentru această sărbătoare. De 220 de ori mai mult, oamenii sunt interesați să afle ce înseamnă Halloweenul. Și pentru unii poate sunt deprisos informațiile, știindu-le deja. Dar pentru cei ce nu le știu, sărbătoarea aceasta este demonică. Cultura aceasta a celților avea un calendar împărțit în două anotimpuri, vara și iarna. Vara era anotimpul recoltei și al vieții, când totul înflorește, se dezvoltă, crește. Iarna, care începea la 1 noiembrie, pentru celți era anotimpul morții, când vine frigul, totul îngheață și moare. Între aceste două extreme pendulau celții. Pentru ei, sărbătoarea aceasta, ziua aceasta, ultima din lună, în mintea lor era singura noapte din an, înaintea anotimpului morții, în care zeul întunericului permitea duhurilor să intre în contact cu oamenii, să caute oameni pe care să-i posede, să le ia sufletul. Și prin ei, prin trupul lor, să caute o cale mai bună, un viitor mai bun. Așa gândeau celții. Au fost instruiți de preoții lor ca noaptea aceasta nimeni să nu facă focul în case. Fiind frig, fiind început de iarnă, casa să fie rece, neprimitoare pentru demoni. Să nu vină în casă. Mai mult, să se machieze, să se costumeze cât mai hidos. Pentru că atunci când demonii vor veni, să-i confunde cu alți demoni și să nu le ia sufletul. Așa a început sărbătoarea aceasta. În anul 43, înainte de Hristos, Britania a fost cucerită de Imperiul Roman. Romanii, care aveau și ei mare atracție pentru malefic, au combinat sărbătoarea aceasta a demonilor, a morților, cu două sărbători de ale lor. Feralia, sărbătoarea morților, și Ponoma, zeița recoltei. De atunci s-a introdus oarecum ca în preajma acestei sărbători, oamenilor, copiilor, să li se dea câte ceva, să mai îndulcească puțin sărbătoarea. Așa au preluat-o romanii și au dezvoltat-o, unind-o cu cele două sărbători ale lor. Pentru sute de ani s-a celebrat această sărbătoare în tot Imperiul Roman. În secolul 7 după Hristos, Papa Bonifacio al IV-lea, liderul Bisericii Catolice, a dat un edict în care transformă, numește ziua de 1 noiembrie ziua tuturor sfinților. Pentru că papa a vrut să înlocuiască sărbătoarea păgână cu una creștină. Au făcut foarte multe astfel de schimbări de-a lungul istoriei creștinii după Constantin, aducând în rândurile lor păgâni. Au înlocuit nume de zei cu nume de sfinți. Pentru a educa oamenii aceia, păgânii aceia, în spiritul Evangheliei, spuneau ei. N-a reușit papa să scoată din mințile oamenilor sărbătoarea aceasta. Și după mii de ani, după sute de ani, sărbătoarea aceasta parcă are o atracție mai mare ca oricând pentru oameni. În Statele Unite a început oficial să fie sărbătorită în 1921, odată cu conturarea comunității irlandeze. De acolo a fost adusă, de către ei. Și de atunci, anual, sărbătoarea aceasta se dezvoltă, crește. Și astăzi este a doua sărbătoare după Crăciun în Statele Unite. Probabil că dacă nu venea criza aceasta, o întrecea, depășea Crăciunul. Dar astăzi Dumnezeu a tras un semnal de alarmă și au scăzut vânzările pentru tot felul de lucruri cu care se împodobesc casele și oamenii, au scăzut dramatic pentru că a venit criza. Și Dumnezeu vrea ca noi să ne îndreptăm din nou fața către El. Ce înseamnă Halloween pentru dumneata astăzi? Părinte, care ai copii. Copii care poate ți-au spus, mâine seară aș vrea poate, dacă mă lași, să mă duc și eu cu colegii mei. Poate nu-i nimic rău în aceasta. Și ai spus, nu știu. Sărbătoarea aceasta este păgână. O sărbătoare în care sunt aduse jertfe Domnului Văzduhului, diavolului, duhurilor întunericului. Celebru dovleac, scobit și cu o lumânare, lanterna lui Jack se numește aceasta. Legenda spune că acest Jack, un om foarte viclean, s-a întâlnit în această noapte cu diavolul, este legendă. Și diavolul i-a spus, am venit să-ți iau sufletul. Personal, am venit să-ți iau sufletul. Și Jack i-a spus, ți-l dau cu mare bucurie, dar dăm mai întâi un măr să mănânc. Urcă-te în mărul acesta, care a rămas, mărul acela a rămas din timpul verii și al toamnei, a rămas acolo, dă-mi-l să-l mănânc și apoi iam sufletul. Când diavolul s-a urcat în măr, spune că Jack a sculptat o cruce pe tulpina mărului și diavolul nu s-a mai putut da jos să ia sufletul. Și i-a spus, lasă-mă să mă dau jos, că nu-ți mai iau sufletul. Și a făcut un deal, o afacere. L-a lăsat și a plecat. Când omul acesta a murit, n-a fost primit nici în rai, pentru că a cochetat cu diavolul, dar nici în iad, pentru că l-a păcălit pe diavolul. Și ca o favoare, diavolul i-a dat o lumină mică, ca să o aibă în timpul veșnicei pribegii în întuneric, nefiind primit nici în rai și nici în iad. Ca să nu se stingă lumina, Jack a luat un dovleac, l-a sculptat și a pus lumina acolo. Aceasta este legenda dovleacului. Și spunea un om al lui Dumnezeu, noi nu ne punem lumina în dovleac. În dovleac și o pune doar cel ce n-are cap. Noi avem cap și capul nostru este Hristos. Lumina noastră este în El și El ne-o pune în mintea noastră. Noi de la El o primim prin credință. Noi nu o punem în dovleci. Ce înseamnă Halloween-ul pentru dumneata în seara aceasta? Vedem în textul acesta un creștin și spun aceasta gândindu-mă că Saul este un reprezentant al meu în seara aceasta. Un om din Israel, iar eu sunt un om din Biserica lui Hristos. Și omul acesta, creștinul acesta, în ghilimele, dă și el de Halloween. Și vedem ce face Saul în sărbătoarea aceasta. Câteva învățături practice pentru noi, în secolul 21, cum ne raportăm la această sărbătoare păgână? Pentru că ea este păgână. În dimineața aceasta am ieșit la colectă să numărăm banii cu frații, Și la final, fratele Teofil Dorneanu a spus că a primit zilele acestea o mare, o pungă mare cu dulciuri de la prietenul Mike. Și aș vrea să îi spun prin credință fratele Mike, probabil în viitor. Acest bărbat care de multă vreme, în ultimul timp, vine la programele Bisericii Betania. Un om care nu este român, este italian la origine, dar vine, a găsit drag să se închine Domnului în biserica aceasta. Și a spus Mike, fratelui Teofil, ia punga aceasta cu dulciuri, să o dai copiilor tăi și nepoților, dar să nu o dai mâine, că e o sărbătoare păgână. Să o dai oricând după aceea. Ce mare lucru! Să nu o dai mâine. Să nu alimentezi gândirea aceasta că e ok, că e normal cu Halloween-ul. Să nu o dai mâine. Foarte mult mi-a plăcut, m-a impresionat gândirea aceasta. De la un om care, spunem noi, nu este ca și noi cu zeci de ani pe băncile bisericii, dar gândește foarte bine vis-a-vis de această sărbătoare. Saul este creștinul care avea un crez despre Halloween. Primul gând al mesajului este crezul creștinului. Crez înseamnă sistem de valori vis-a-vis de un lucru anume, de o virtute, de orice. Noi avem foarte multe crezuri. Avem un sistem de valori. Avem un crez despre viață, avem un crez despre moarte, avem un crez despre fericire. Ce înseamnă pentru mine un om fericit? Pentru dumneata poate înseamnă altceva, pentru că avem crezurile noastre. Ne raportăm foarte, foarte subiectiv la lucruri. Însă, când vorbim de crezul creștinului vis-a-vis de sărbătoarea aceasta, nu mai punem aici că mie îmi place sau nu îmi place, ci crezul meu trebuie să fie întemeiat pe cuvânt. Pe ce spune Dumnezeu despre acest gen de manifestări? Ce a știut Saul despre această sărbătoare? Uitați-vă ce știa Saul. Ce a spus Dumnezeu poporului înainte de a se dezvolta atât de mult ca o națiune având un împărat. Levitic 19, cuvântul Domnului spune: să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori. Este porunca lui Dumnezeu să n-ai de-a face cu lumea aceasta, cu oamenii aceștia care pretind că invocă spirite și le invocă și au rezultate mai mult sau mai puțin, dar au. Voi să n-aveți nimic de-a face cu ei. În țara în care eu vreau să vă duc, este bântuită de duhuri, de oameni robi acestor duhuri. Voi să n-aveți nimic de-a face cu ei. Este porunca lui Dumnezeu. Și Dumnezeu însoțește porunca aceasta nu cu o promisiune, ci cu o pedeapsă. Dacă cineva se duce, Levitic 20:6, dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morți și la ghicitori, ca să curvească după ei, îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Uitați-vă cum privește Dumnezeu acest gen de sărbătoare, acest gen de ritual, această manifestare. Voi nu aveți voie să coabitați cu acele neamuri, să stați împreună, să aveți părtășie cu ei, să le luați sărbătorile. Voi aveți sărbătorile pe care vi le dau eu, sărbători sfinte. Să păziți sabatele mele, spune Domnul, nu sărbători străine. Veți spune, gândirea aceasta este inspirată și fondată pe ceea ce înseamnă Vechiul Testament. Noi astăzi suntem sub har. Nu mai luăm tot ce este în lege. Hristos ne-a izbăvit, ne-a eliberat. Noul Testament este în dreptarul nostru. Uitând că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să ne învețe. Dacă ne uităm în Noul Testament, gândirea aceasta a Domnului vis-a-vis de sărbătoarea aceasta, de genul acesta de manifestări, este aceeași, cel puțin, dacă nu mai drastică. Apostolii Domnului întâlnesc în lucrarea lor oameni care manipulau duhurile, oameni care chemau duhurile. Hristos Domnul a întâlnit oameni posedați de duhuri. și a eliberat. Ceea ce înseamnă că lucrarea aceasta demonică nu este o naivitate, nu este o poveste de a speria copiii. Ea chiar există. Ea chiar există. Este o realitate. Dar ea n-are putere asupra celor ce stau sub protecția sângelui lui Hristos. Nu are nicio putere. Dacă dumneata ești de bună voie, de sub protecția lui Hristos, și mergi pe teritoriul stăpânit de aceste duhuri, nu mai poți da vina pe Domnul sau pe oricine altcineva că n-ai fost păzit. Ești avertizat mereu și mereu să stai sub ocrotirea celui preanalt. În toate pasajele pe care le găsim în Noul Testament, legate de acest gen de manifestări, Dumnezeu condamnă radical aceste sărbători, aceste practici păgâne. Atât pe oamenii care le fac, cât și pe cei care le caută. Și uitați-vă, doar un pasaj vreau să citesc, cum se raportează oamenii lui Dumnezeu la un anumit vrăjitor, Bar Iisus, cu numele tradus Elima. Vrăjitorul acesta, care a încercat să încurce lucrarea lui Dumnezeu, să abată pe oameni de la învățătura Evangheliei. Ce îi spune Pavel în Fapte 13, versetul 10? Poate cel mai grav verset din Scriptură pe care nu vrem să-l auzim poate niciodată. Uitați-vă ce îi spune Pavel acestui vrăjitor. Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâm căile drepte ale Domnului? Un vrăjitor. Nu vreau să mai insist asupra tuturor textelor, Fapte 8, Fapte 13, 15. Vreau doar să spun că în ultimul capitol din această carte, Apocalipsa 22, Dumnezeu spune ceea ce se va întâmpla cu acest gen de oameni care cheamă duhurile. Spune Domnul, afară sunt câinii vrăjitorii, vrăjitorii sunt afară. Ei n-au loc în prezența lui Dumnezeu. Ei sunt condamnați de Domnul. Saul știa toate lucrurile acestea, ca împărat al lui Israel, în permanență legătură cu Samuel. Știa Saul ce crezi trebuie să aibă despre aceste sărbători. Și până aici totul este foarte bine. În al doilea rând, crezul lui Saul se transpune în conduită, în viața zilnică. Ce face Saul care are un astfel de crez? Cuvântul Domnului pe care l-am citit spune că acest împărat a nimicit din țară pe cei ce cheamă morții, pe cei ce cheamă duhurile morților. 1 Samuel 28, cu 3. Samuel murise. Tot Israelul îl plânsese și îl îngropase la Rama în cetatea lui. Saul îndepărtase din țară pe cei ce chemau morții și pe cei ce ghiceau. Pentru că el a avut un crez întemeiat pe cuvântul lui Dumnezeu, a acționat. Saul n-a spus, dacă eu nu mă duc la Halloween și merg vecinii mei sau alții, nu mă interesează. Important este că eu nu mă duc. N-a gândit așa. Ci acest împărat s-a socotit responsabil în fața lui Dumnezeu, ca lider, de aceste practici păgâne, prin care diavolul atrăgea din poporul Domnului oameni în împărăția sa. Și a început să-i nimicească, să-i stârpească pe acești oameni, după cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul spune în Exod 22, pe vrăjitoare să n-o lași să trăiască, să n-o lași. Conduita acestui om este ireproșabilă. Saul se apucă de treabă și începe eradicarea vrăjitoriei din țară. Dar n-a făcut-o la nivelul excelenței, vom vedea pe parcurs. Deși el așa credea că i-a stârpit pe toți. Împăratul acesta are un crez întemeiat pe cuvânt. Creștinul trebuie să aibă un crez întemeiat pe cuvânt, pe ce spune Domnul, nu pe ce spun istoricii și nici filozofii, ci oricine ar fi, pe ce spune Dumnezeu, noi trebuie să ne întemeiem un crez. Împăratul acesta este creștinul care avea o conduită de apreciat. A început să stârpească vrăjitorii. Extraordinar. A început să lupte împotriva lor. Și Dumnezeu pe noi astăzi, ca oameni care îl cunoaștem pe Hristos, născuți din nou, Dumnezeu ne socotește responsabili de promovarea valorilor sale. Spunea cineva că singurul lucru ca răul să propășească este ca binele să nu facă nimic. Și răul va propăși de la sine. De aceea v-au îndemnat frații și vă îndeamnă să mergeți la vot. Vă veți ruga poate peste un an, Doamne, schimbă guvernanții. Și Domnul poate îți va spune, în 2 noiembrie am vrut să-i schimb, dar tu n-ai vrut. N-ai mers la vot. Ați plecat din România cei mai mulți, riscându-vă viața pentru o viață decentă și dreptul de a alege. Ce faceți cu el? Cei care sunteți cetățenii acestei țări. În România au tânjit după această libertate oamenii și astăzi este cel mai jos procent de participare la vot al românilor. Vrem acest drept și când îl avem, ce facem cu el? Vrem altceva? Frați și surori, care aveți dreptul de vot, mergeți la vot și votați pentru copiii dumneavoastră. Oameni care să promoveze această carte, oameni care să nu scoată afară ziua de rugăciune națională și să dea o zi homosexualilor. Votați oameni care au valorile Domnului în mintea și în inima lor. Este poate o zi la 4 ani când aveți drept să influențați stabilirea conducerii în cea mai puternică națiune a lumii. Ce faceți cu dreptul acesta? Saul s-a văzut responsabil și a mers, a acționat. Și mă rog ca Dumnezeu pe tot să ne însuflețească cu astfel de duh. Să acționăm, să nu stăm nepăsători când putem să facem ceva bun pentru progresul Evangheliei. Saul trece la treabă. Însă, din păcate, se întâmplă o tragedie în timpul vieții acestui creștin. Apare compromisul. Compromisul creștinului. Saul se obișnuiește cu poziția, este rege, este numărul 1, toți oamenii îl caută, îl laudă, este grozav. Uitați-vă cum începe tragedia acestui împărat. Și fazele acestui proces sunt întru totul prezente și în procesul tragediei moderne a unui credincios. A unui creștin care a avut un crez, care a avut o conduită, dar pentru că n-a vegheat, a dat peste el compromisul și el n-a stat mult pe gânduri. Primul lucru, când Dumnezeu rânduie acel conflict cu filistenii, taberele stau împreună, de o parte filistenii, de o parte tabera lui Israel. Și acum Saul, cu tot poporul acolo, aștepta pe Samuel, aștepta preotul să vină să aducă jertfă înainte de bătălie. Și 7 zile nu vine preotul. Ce face împăratul? Păi, bătrânul ăsta, cine se crede? Samuel crede că ține aici tot poporul acesta pentru el, până ajunge el aici? Aduc eu jertfă. Care-i problema? Aduc eu jertfă. Își pierde respectul pentru preot, Saul. Și aduce jertfă. Crede că poate el să aducă jertfă. Că dacă este împăratul lui Israel, ce-i mare problemă cu o ardere de tot, cu o jertfă? Își pierde respectul pentru preot. 1 Samuel, capitolul 13, versetul 9. Imediat vine preotul și îi spune, ai lucrat ca un nebun. Saul încearcă să se scuze, să se ferească, dar trece timpul. Ce învață Saul? Nimic. 1 Samuel 15. Din nou Dumnezeu îl trimite pe Saul la un război și îi spune să mergi la amaleciți și să-i nimicești cu desăvârșire. Să-i nimicești. Se duc la luptă, au biruință, însă uitați-vă ce face Saul. 1 Samuel 15:9. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag, nu l-au omorât. Când îți pierzi respectul pentru preotul Domnului, mai devreme sau mai târziu îți vei pierde respectul pentru poruncile Domnului. Când nu-l mai respecti pe preot, nu vei mai respecta nici cuvântul Domnului venit prin preot. Este o realitate. Putem să ne eschivăm, să ne scuzăm, dar de fapt ne acuzăm. Saul își pierde respectul pentru preot și pentru poruncile lui Dumnezeu. Este foarte interesant că bunăvoința aceasta, în ghilimele, mărinimia aceasta lui Saul, avea să genereze peste veacuri poate cea mai tragică perioadă din viața poporului lui Dumnezeu. Episodul cu Haman. Când omul acesta a fost hotărât să nimicească poporul lui Dumnezeu, Haman. Știți cine era Haman? Fiul unuia numit Agagitul, din Agag. Omul pe care Dumnezeu i-a spus lui Saul să-l nimicească și el nu l-a nimicit. Mai apoi, peste sute de ani, undeva în Susa, un om descendent al lui Agag a avut aproape 99% șanse să nimicească poporul lui Dumnezeu. Pentru că undeva în trecut, un împărat care nu mai avea respect pentru poruncile Domnului s-a văzut mai mărinimos ca Dumnezeu. L-a iertat pe Agag, pe Agag. Nu l-a nimicit. Compromis. Aceasta s-a întâmplat în viața lui Saul. Un creștin lăudabil în prima fază, un crez extraordinar, o conduită ireproșabilă, dar mai apoi a venit peste el compromisul, din pricina inimii lui. Și Dumnezeu ajunge de regretă că l-a pus împărat. Ce tragic lucru! Ce se întâmplă? Când Samuel vine și îi spune, după ce el nu ascultă de poruncă, ce îi spune Samuel? Tu nu știi că ascultarea este mai mare ca orice jertfă înaintea Domnului? Tu nu știi că neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea? Tu nu știi? Știți ce a înțeles Saul? Saul a înțeles că dacă furi un ou, este aceeași pedeapsă ca și pentru un bou. Păi dacă neascultarea e tot atât de vinovată ca și ghicirea și nu-i diferență în pedeapsă, am furat ou, am să fur și bou, că e aceeași pedeapsă. Nu sună contemporan lucrul acesta? Ba da. Și acest împărat care prigonește vrăjitoria ajunge să caute vrăjitorii acum, în textul nostru. Uitați-vă, când este din nou în situația tragică a luptei, înspăimântat de numărul filistenilor, aleargă la Dumnezeu și spune cuvântul: nu i-a vorbit Domnul nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Păi un om care nu mai are respect pentru preot și nu are respect pentru poruncile Domnului, să nu se aștepte să-i mai vorbească Domnul, că nu-i vorbește nici prin vise, nici prin urim. Metoda aceea preotului, care avea urim și purim la pieptul lui, pe inima lui, și spune cuvântul Domnului pentru marele preot, când va merge înaintea Domnului, să aibă acele zaruri pe inima lui, să poarte înaintea Domnului judecata poporului său. Dumnezeu nu-i mai răspunde lui Saul prin nicio metodă. Nicio problemă. Sunt vrăjitori. Căutați-mi o femeie care cheamă morții. Imediat îi găsesc acea femeie. Femeia aceasta, spune cuvântul Domnului, era în Endor, o cetate aproape de locul luptei. Endor este o cetate stăpânită, căzută sub jurisdicția lui Manase. Iosua 17 spune cuvântul Domnului: cetatea Endor a fost dată lui Manase. Manase este primul fiu al lui Iosif, născut între vrăjitori în Egipt. A perpetuat sărbătorile acestea și practicile acestea în teritoriul atribuit lui. Endor era cetatea lui Manase. Manase s-a născut între vrăjitorii lui Faraon. Avea o moștenire pe care n-a uitat-o în Egipt. A luat-o cu el. Și Saul spune: căutați-mi o femeie care cheamă morții. Uitați-vă cuvântul Domnului. Atunci Saul și-a zis: dacă Domnul nu-mi răspunde, nu e nicio problemă, mă duc la Halloween. Uitați-vă ce spune el. S-a schimbat și și-a luat alte haine. Exact ce fac astăzi oamenii de Halloween. Se schimbă și și-au alte haine. Să nu-i cunoască nimeni. Halloweenul este sărbătoarea, este noaptea în care poți să faci ce vrei și nu știe nimeni că ești tu. Că ești deghizat, ești mascat. S-a înșelat Saul cu gândul acesta, pentru că dacă nu știa vrăjitoarea cine este el, și poate nu știau nici slujitorii acelei vrăjitoare, a știut Dumnezeu. Și știe Dumnezeu dacă te deghizezi să faci ce vrei tu în noaptea aceasta. Dumnezeu știe. Chiar dacă îți pui pe față cea mai hidoasă mască, Dumnezeu, Iisus Hristos, cu ochii ca para focului, trece dincolo și te vede acolo. Saul merge să celebreze cultul acesta demonic. Un creștin cu un crez, un creștin cu o conduită, însă un creștin compromis. Și spune el: nu-i nicio problemă, este inofensivă sărbătoarea. Uitați-vă ce-i spune el vrăjitoarei. S-a jurat pe Domnul și a zis: viu este Domnul, că nu ți se va întâmpla niciun rău. Nu-i mare lucru dacă vei chema morții, nu-i mare lucru. E tragic, e dezastruos, e catastrofal. Însă el, în nesăbuința lui, spune: nu-i mare lucru, e fun, e distractiv. Nu-i distractiv, ci este destructiv. Halloweenul este destructiv. Când împăratul a văzut pe Samuel și a auzit mesajul lui Samuel, s-a speriat vrăjitoarea aceea extraordinar, ca niciodată în viața ei. Pentru că nu era un demon, ci era un sfânt al lui Dumnezeu, Samuel. A intrat groaza în ea. Însă a intrat groaza și în Saul. Și spune cuvântul Domnului: îndată Saul a căzut la pământ cât era de lung. Cuvintele lui Samuel au băgat groază în el. Pentru că Samuel i-a spus: de ce m-ai tulburat? Dacă n-ai ascultat de Domnul când a fost vremea ta, de ce vii acum și pretinzi comunicare, pretinzi călăuzire? Că nu mai este. Frați și surori, dragi tineri, Saul este omul care a crezut că poate să meargă la Halloween fără consecințe. Nu se întâmplă nimic, spune el. Nimic nu se întâmplă. S-a întâmplat tragedia vieții lui. Ca a doua zi și-a găsit sfârșitul într-un mod rușinos, s-a sinucis. Fala lui Israel a pierit în ziua aceea pe muntele Gilboa, pentru că s-a compromis crezul și a compromis conduita, crezând că poate să meargă și la Domnul și dacă nu răspunde planul B, mă duc la demoni. Nu se poate, ori cu unii, ori cu alții. În noaptea aceasta, cum spuneam la început, mulți merg pe străzile Americii și ale lumii întregi, celebrând maleficul, celebrând demonicul, crezând că nu e nicio problemă. Este o mare problemă. Tragedii în familie, sinucideri, copii răzvrătiți, soți care se urăsc, biserici frământate, familii dezbinate, pentru că mergem de bună voie pe teritoriul demonilor, crezând că nu-i nimic. Țara aceasta are nevoie de o întoarcere reală la Dumnezeu. Țara aceasta are nevoie să catalogheze Halloween-ul ca și sărbătoare păgână, că este destructivă, nu distractivă. Dragi tineri, nu vă lăsați amăgiți de ceea ce vi se spune în școlile publice. Nu sunt baluri de caritate la Halloween. Sunt o mască a diavolului aceasta, ca să îndulcească sărbătoarea. Este păgână până în străfundurile ei. Oameni care caută să respingă demonii. Oameni care se maschează ca să atragă demonii. În seara aceasta aș vrea să vă îndrept atenția asupra singurului care a intrat în locuința morților să proclame biruința, să proclame victoria și a ieșit de acolo luând cheile locuinței morților și spune lui Ioan, sunt cel viu, am fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Iată că eu țin în mâna mea cheile locuinței morților, Iisus Hristos. În seara aceasta vrea să intre în inima ta. Nu trebuie să te deghizezi. El te cunoaște. Ceea ce trebuie să faci este să fii tu însuți. Să-ți recunoști nevrednicia, să-ți recunoști nimicnicia, slăbiciunile, greșelile, păcatele și să vii la El. El vrea să te primească, vrea să-ți dea o perspectivă nouă, vrea să-ți dea biruință în lumea aceasta sub domnia celui rău. Vrea să-ți dea biruință. Există consecințe pentru ceea ce noi facem, frați și surori. Nu putem pretinde că va fi bine, că nu se întâmplă nimic rău. Cuvântul Domnului spune în Galateni 6, ce seamănă omul aceea va secera. Cine seamănă în firea pământească, va culege din firea pământească putrezirea. Cine seamănă în Duhul, va culege din Duhul viața veșnică. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Este o seară în care ne putem analiza fiecare în dreptul nostru. Este Halloween. Noi suntem sfinții lui Dumnezeu. Noi suntem creștini care avem un crez bazat pe această carte. Cum ne raportăm la această sărbătoare păgână? Dacă n-ai primit pe Hristos în inima ta, în sufletul tău, este seara în care poți să te înscrii la secretariat pe o listă pentru a avea un interviu de a obține cea mai valoroasă cetățenie, cetățenia cerurilor, să te botezi, să te împaci cu Hristos, să te împaci cu Creatorul tău, pentru că El este printre noi, nu să ne zgrozească, ci să ne înveselească, binecuvântat să fie numele Său. Așa cum stăm, tot poporul, venim înaintea Domnului în rugăciune. Amin.